Salmos capítulo 42. Carizelach babijin agishi ni sayegudo. Les kakaniris elach ali, Dios. Ribiji lacha, li kasu, Dios. Batajujin agadekia. Lentsua alayubla, yudo la yakiu. Rela lentezari buja, lembitiragua. Yokuzana qua no patanabi ni neda, tana. Gashkazua, Dios kiu. Izebi laja katiragneda kaguka ziala. Katiguzale na bunachi gishi yu. Lembinirwa logeki. Rayu ke Dios. Yela ruzehe ketu bilatu. Lenguyer laji tu ne shandu. Lenventu lani. Bishkeri zebi laja. Lenbishkeri abaniga. Ujuni laja ne shandu Dios. Tu wajinza kwane yela bale yubla. Nake nuruzla neda. Lengnake Dios kia. Dizebi laja, Dios kia, kelenina, zagneda li, zaninizua, didari junna gara yegu jordan, len zaninirida, lugia hermon, len lugia amisar, katugu ziu urinelu nisado, len kaburui, tubudua nisado, ke Dios, kaniri ne laji, bu naka kaza, luyela dizebi laji, dinabida ne shandu wachilaje neda yukudza, Yekudzu rulla yela bakke le. Len ruliza ne Dios. Ruile na ne dita. Nunaruna kia yela naban. Gia ne Dios. Nuruzuana da tutsu inia. Bishkena la laj uneda. Bishkerun bayuchi kisakatika zaluna gaka no paviti tale neda jia. Rutsabar yukuteji ta yuaa. Tu dita yuchi neda. Yukudza tanabi ni neda dana. Gashkazua Dios kiu. Bishkeri se vilaja, len bishkeri abaniga. Ujuni laja ne shandu Dios. Tu wajin za kwan yelaba le yubla. Tu nake nuruzla neda, len nake Dios kia.